Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-oktyabr yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistonda yana bir jurnalist qamaldi. Inson va qonun gazetasi muxbiri Shoir Shukur Sodiq 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
Sud hukmiga ko'ra qo'yilgan ayblov fuqaro oldi berisida vaqtinchalik qilish, firibgarlik kabi ikkita moddalar qo'yilgan.
AQSh olimlari ko'rinmas mato ixtiro qildi. Ixtiro mualliflari orasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasida uzoq yillar ishlagan nanotexnologiyalar bilimdoni Ali Aliyev ham bor.
Очень тонкая пленка, если пленка расположена под определенным углом, объекты исчезают.
Rossiyada o'zbekni o'zbek aldamoqda. Mardikorlik yukini yelkasiga ortgan o'zbekni o'z millatdoshi chuv tushiryapti. O'zbekistonlik Oq Tayson bokschi Ruslan Chagayev yana jahon chempioni kamari uchun ringga tushadi. Shuningdek, dastur davomida islom va musulmonlar eshitirishi ham o'rin olgan bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Polshada parlament saylovi bo'lib o'tmoqda. Mamlakat bosh vaziri Donald Tusk ikkinchi muddatga lavozimda qolish uchun konservator raqiblarga qarshi kurash olib bormoqda. Ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, markazchi Tuskning fuqarolik platformasi partiyasini ovoz beruvchilarning 35% qo'llab-quvvatlaydi. Ayni paytda Yaroslav Kachinskiyning millatparast qonun va adolat partiyasi ham ko'plab tarafdorlarga egadir. Bugungi ovoz berish arafasida o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, saylovchilarning 29% Kachinskiy partiyasini dastaklashi kuzatilgan. Liviya o'tish davri hukumatda kuchlari hokimiyatdan ag'darilgan Muammar Qaddafi tarafdorlarining asosiy qo'rg'oni bo'lib qolayotgan Sirt shahrining aksar qismini nazoratiga olganlar Tripolidan 360 chaqirim uzoqlikda joylashgan Sirt tank va boshqa og'ir artilleriya va boshqa qurollardan o'qqa tutilgan. Janglar davomida Qaddafichilar egallab olgan anjumanlar saroyi hamda universitet binosi ham ozod etilgan. O'tish davri kengashi qo'mondoni Abdul Salam Gadalla shaharning 70%dan ko'prog'i qo'lida ekanini aytgan. Biroq o'tish davri hukumati kuchlari Sirt shahrida qurollangan Qaddafichilarning qarshiligiga hali ham duch kelmoqdalar. Shuningdek, Bani Valid shahri ham hamon Qaddafiga tarafdor kuchlar nazoratida qolmoqda. Afg'onistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlarining 2 zobiti mamlakat janubida qurolli jangarilarning hujumidan nobud bo'lgan. Kecha ro'y bergan ushbu hodisa haqida NATO rasmiylari bugun bayonot chiqardi. Bayonotda halok bo'lgan harbiylar haqida ma'lumot keltirilmagan. Shu oyning o'zida Afg'onistonda halok bo'lgan xorijlik askar zobitlar soni shunday qilib 6-taga yetdi. Yil boshidan buyon esa Afg'onistonda 460 chet ellik harbiy nobud etilgan. Ayni paytda Afg'onistonning Nimroz viloyatida ham qurolli to'qnashuvlar bo'lgan. Bu haqda olim ko'rgan xabari.
8 jangari va 1 nafar politsiya askari Afg'oniston janubida joylashgan Nimroz viloyatining Chorburjak tumanida davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida ro'y bergan jangdan nobud bo'lgan. Nimroz viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Abdujabbor Purdilining ma'lum qilishicha, halok etilgan jangarilar jasadlari urush maydonida qolgan. Shuningdek, mazkur jangarilarning qurol aslahalari davlat kuchlari qo'liga o'tganini aytdi. O'zini toliblarning so'zchisi degan Qori Yusuf Ahmadi Nimroz viloyatining Chorburjak tumanida politsiyachilar patrullik qilayotganida qurolli toliblar ularga qarshi hujum uyushtirganliklarini iddao qilgan. Shuningdek, yuz bergan to'qnashuvlar oqibatida politsiyachilarning 2 mashinasiga nuqson yetkazilganini bildirgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xchan edi. O'zbekistonda yana bir jurnalist qamaldi. Inson va huquq gazetasi muxbiri Shukur Sodiq 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Bu haqda ma'lum qilgan Harakat net sayti ma'lumotiga ko'ra, jurnalist jazoni manzil koloniyasida o'taydigan. Shukur Sodiq bilan bog'liq vaziyatni kuzatib kelayotgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bu haqda ma'lum qildi. Tafsilotlar dastur davomida. Gruziya rasmiylari Rossiyaning jahon savdo tashkilotiga a'zoligi bo'yicha muzokaralar barbod bo'lganini bildirmoqda. Shvetsariyadagi muzokaralarda qatnashgan Gruziya tashqi ishlar vaziri muavini Serji Kapanadze Rossiya bosib olingan hududlarda pozitsiyasini o'zgartirmas ekan, Gruziya bu mamlakatning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga ro'yxushlik bildirmaydi dedi. Gruziya rasmiysi bosib olingan hudud deganda Janubiy Osetiya hamda Abxaziyani nazarda tutayapti. Gruziya jahon savdo tashkiloti a'zosi sifatida Rossiyaning bu guruhga qo'shilishiga qarshilik qilib keladi. Fransiya prezidenti prezidenti Nikolay Sarkozy Berlinga safarini boshlamoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel bilan bo'ladigan uchrashuvda Sarkozy Yevro hududidagi qarzlar bilan bog'liq muhokama va undan chiqish yo'llarini muhokama etadi. Parij Yevropa barqarorlashtirish jamg'armasi mablag'larini banklarni jonlantirish uchun sarflashni taklif etmoqda. Bu jamg'arma 440 milliard yevroni tashkil qiladi. Germaniya esa boshqa choralar ish bermagani taqdirda bu mablag'lardan so'nggi chora sifatida foydalanish kerakligini aytib keladi. Xitoy sobiq rahbari Dzyan Zemin o'lgani haqida mamlakat bo'ylab gap-so'zlar tarqalishi ortidan bugun jamoatchilikka ko'rinish berdi. 85 yashar Dzyan Zemin Xitoyda oxirgi imperator ag'darilganining 100 yilligi munosabati bilan bugun o'tkazilgan yig'inda hozir bo'ldi. Dzyan Zemin shu yilning iyul oyida Xitoy Kommunistik partiyasining 90 yilligi tadbirlarida ko'rinmay qolgan edi. Bu esa uning o'lgani haqidagi mish-mishlarni urchitib yubordi. AQSh olimlari ko'rinmas mato ixtiro qildi. Sarob effektini beruvchi bu mato uglerod nano turubkachlar asosiga qurilgandir. Ixtiro mualliflari orasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasida uzoq yillar ishlagan nanotexnologiyalar bilimdoni Ali Aliyev ham bor.
Выглядит это так, что очень тонкая плёнка. Практически невидимая,
которая juda yupqa plyonka, deyarli ko'rinmaydigan plyonka bu. Uni biron obyektni oldiga olib kelsangiz, u ko'zga ko'rinmaydigan holga keladi, atrofdagi narsalar ko'rinadi, uni ortidagilar ko'rinmas bo'lib qoladi, dedi kashfiyot muallifi Dallasdagi Texas universiteti professori Ali Aliyev Ozodlik bilan suhbatda tafsilotlar dastur davomida. Eng og'ir vazn toifasidagi o'zbekistonlik dongdor bo'xchi Ruslan Chagayev yana jahon chempioni kamar uchun ringga tushadi va jang hatto bu yil o'tkazilishi mumkin. Bu haqda Chagayevga homilik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box promotion shirkati rahbari Valdemar Klyuks bayonot berdi. Biz Ruslanga yana bir imkonni bermoqchimiz va uni jahon chempionligi uchun jangga tavsiya etamiz, deb bildirdi janob Klyuks. Ammo Klyuksning bo'lg'usi raqibi kim bo'lishi haqida bildirilmayapti. Ruslan Chagayev shu yilning 27 avgust kuni Germaniyaning Erfurt shahrida rossiyalik raqibi Aleksandr Povetkinga ochkolar hisobida yutqizib qo'ygan edi. Ukraina poytaxti Kiyevda futbol bo'yicha 2012 yilgi Yevropa chempionati final o'yiniga mezbonlik qiladigan yangi o'yingoh rasman ochildi. 60 ming tomoshabinga mo'ljallangan o'yingoh ochilishida jahon yulduzlari, jumladan Kolumbiyalik pop yulduzi Shakira ham qatnashdi. Yevro 2012 o'yinlari Ukrainaning 4-ta shahri va Polshaning 4-ta shahrida bo'ladi. Final o'yini esa Kiyevda 1-iyul kuni o'tkaziladi. Beatles guruhi sobiq solisti Sir Paul McCartney bugun amerikalik aktrisa Nancy Shevelga uylanmoqda. Bu McCartneyning hisob bo'yicha 3-chi marta uylanishidir. Nikoh marosimi Londonda Marylebone sharoitida bo'lib o'tyapti. 1969 yilda ayni dargohda Paul McCartney o'zining birinchi rafiqasi Linda Eastmanga nikohlangan edi. 1998 yilda Linda McCartney saraton kasalligidan olamdan o'tganidan so'ng Beatles sobiq solisti Heather Mills ga uylandi, lekin u bilan turmush uzoqqa bormadi. 2006 yilda er-xotin ajrashdi. Bugungi to'y marosimiga kelin-kuyovlarning eng yaqin do'stlari va 30 kishi taklif etilgan xolos. Paul McCartney hozir 69 yoshida, uni jufti xololi Nancy Shevel esa bor yo'g'i 51 da.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Efir davomida tinglaganingiz xabarlar va dastur davomida tinglaydiganingiz lavhalarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida O'zbekiston ichkarisidan saytimizga daraklar.info proxy sayti orqali kirish imkoni mavjudligini eslatib o'taman. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Inson va qonun gazetasi muxbiri shoir Shukur Sodiq 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. AQSh olimlari ko'rinmas mato ixtiro qildi. Ular orasida Ali Aliyev ham bor o'zbekistonlik. Rossiyada o'zbekni o'zbek aldamoqda. Mardikorlik yukini yelkasiga ortgan o'zbekni o'z millatdoshi chuv tushiryapti. O'zbekistonlik Oq Tayson bokschi Ruslan Chagayev yana jahon chempioni kamari uchun ringga tushadi. Shuningdek, dastur davomida islom va musulmonlar eshitirishi ham o'rin olgan Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda yana bir jurnalist qamaldi. Inson va huquq gazetasi muxbiri Shukur Sodiq 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda ma'lum qilgan Harakatnet sayti ma'lumotiga ko'ra, jurnalist jazoni manzil koloniyada o'taydi. Shukur Sodiq bilan bog'liq vaziyatni kuzatib kelayotgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha, jurnalist pora oldi berdisida ishtirok etganlikda aybdor deb topilgan.
Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudi tomonidan Inson va qonun gazetasining muxbiri shoir Shukur Sodiq 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Endi sud kuni bo'yicha bizda aniq ma'lumotlar yo'q. Sud hukmiga ko'ra o'sha sudlanuvchi jazoni, jinoiy jazoni manzil koloniyada o'taydi. Ya'ni bu o'sha qamoq emas, balki o'sha manzil koloniyada o'tashi belgilangan. Demak, Shukur Sodiq shu yilda 4-iyun kuni Chilonzor tumanini soliq, valyuta va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti tomonidan bir fuqarodan 4,000 AQSh miqdorida pora olayotgan paytda hibsga olingan.
Endi unga o'sha sud hukmiga ko'ra qo'yilgan ayblov qanday bo'ldi?
Sud hukmiga ko'ra qo'yilgan ayblov o'sha pora oldi berishda vaqtinchalik qilish, firibgarlik kabi 2-3 moddalar qo'yilgan va shu bilan sanksiyadagi eng kam jazolardan bittasi shu 6 yillik jazo muddati belgilangan. Chunki o'sha pora oldi berdisi, pora olish bo'yicha jinoiy kodeksida sanksiyalar miqdori katta ko'rsatilgan, jazo miqdorlari katta ko'rsatilgan. Endi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini birikta mutasaddilari bilan gaplashdim. Ularni aytishi bo'yicha o'sha u shoir bo'lgani uchun, jamoatchilik vakili bo'lganligi uchun o'sha prezident devoni aralashib bunga nisbatan kamroq jazo belgilagan degan gapni eshitdim. Bundan tashqari uni sog'lig'i bilan bog'liq bir jiddiy xavotirli bir gaplar bor edi. Ya'ni u qandli diabet kasalligiga chalingan. Shuning uchun uni o'tashni o'sha qamoqxonada emas, balki manzil koloniyada o'tash belgilangan. Bu degani o'sha manzil koloniyada jazo o'tiladiganlar bu birinchi amnistiyadayoq jazo muddatidan ozod qilinadi.
Endi oldinroq o'sha boshda hibsga olingandan keyin bir gap so'zlar chiqqandi, unga qo'yilgan ayblov olib tashlandi va hibsdan ozod qilindi degan.
Afsuski u gaplar noto'g'ri bo'lib chiqdi. Biz keyinchalik uni qarindoshlari bilan, bolalari bilan gaplashishga to'g'ri keldi va ular bizni Shukur Sodiq masalasini matbuotga ko'tarmasligimizni iltimos qilishdi. Endi lekin biz u shuni ta'kidladikki, biz uni himoyasi uchun, uni o'sha ozodligi uchun talabnomalar qo'yayotganligimizni, uni qarindoshlari yoki shoir yozuvchilar istaydimi yo'qmi, u jamoatchilik vakili bo'lgandan keyin albatta matbuotda bu haqida gapirishga huquqi borligi haqida biz tushuntirishlar berdik.
Endi sizlar Shukur Sodiq hibsga olingandan keyin umuman o'rganyapsizlar vaziyatni. Endi unga qo'yilgan ayblov borasida biror bir fikr bildira olasizmi?
Endi bizni eshitishimiz bo'yicha sud va dastlabki tergovlar paytida Shukur Sodiq o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olgan, o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olgandan keyin sud shunga qarab nima qilgan. Endi jinoyat ishini bizni to'liq yaqindan o'rganish imkoniyatimiz bo'lmadi, sababi uni qarindoshlari uni o'zi bizni o'rganishimizni istamadi. Shuning uchun hozir jinoiy ayblovi qanchalik obyektivligi, qanchalik to'g'riligi haqida bizda bir ma'lumotlar yo'q, lekin baribir o'sha jamoat vakillariga qo'yilayotgan ayblovlar bizni diqqat markazimizda bo'lganligi uchun biz o'sha ishlarni kuzatib boryapmiz. Endi jinoyat ishida hamma narsa bo'lishi mumkin. Masalan, tergov organi yoki sud organi agar jinoyatni bo'yniga oladigan bo'lsa, jazoni yengillashtirish va'dasini beradigan bo'lsa, ko'pchilik o'sha gumonlanuvchilar o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olishga majbur bo'lishadi. Biz buni hayotda juda ko'p ko'rganmiz. Bundan tashqari endi Shukur Sodiq baribir yirik jamoat vakili shoir sifatida o'ziga xos bir nima desam mavqega ega odamlardan bittasi edi. Bundan tashqari u o'sha O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi O'rtach Mustafoyev bilan yaqin, uni o'sha unga bag'ishlab bir kitoblar yozgan odamlardan bittasi edi. Endi shunaqangi darajadagi odamga ayblov qo'yishi, uni qamoqqa olinishi bir uni o'zida qanaqadir nima tuyg'ular, pessimistik bir tuyg'ular nima qilgan bo'lishi mumkin, uyg'otgan bo'lishi mumkin, uni o'zi qanaqadir darajada tushkunlikka tushib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir biz jinoyat ishini qanchalik obyektivligi, qanchalik to'g'ri yoki halolligi haqida, adolatli ekanligi haqida bir narsa deyishimiz qiyin.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov edi. Keyingi yillarda O'zbekistonda o'nlab jurnalistlar va huquq faollari tovlamachilik va poraxo'rlikda ayblanib uzoq muddatlarga qamaldi. Bugungi kunda 12,5 yillik qamoq jazosini o'tayotgan jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidga qo'yilgan ayblovlardan biri ham tovlamachilik edi. 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachisi Azam Turg'unov nukuslik bir fuqarodan 20 million so'm pora talab qilganlikda ayblangandi. Hozirda qamoq jazosini o'tayotgan sirdaryolik huquq faollari Alisher Karamatov va Azam Farmonovlar ham sud hukmiga ko'ra pora olganlikda ayblangan edilar. Bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Xalqaro tashkilotlar esa ularning kasbiy faoliyati tufayli qamalganini aytib, O'zbekiston hukumatidan ularni ozod qilishni talab qilib keladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Navbatdagi lavhamiz Ozodlik muxlislari orasidagi sport ishqibozlari uchun qiziq tuyulishi tabiiy. O'zbekistonlik Oq Tayson, ya'ni bokschi Ruslan Chagayev yana jahon chempioni kamari uchun ringga tushadi. Bu haqda xabar qilgan Germaniyadagi Universum Box Promotion shirkati. O'zbek bokschisi Ruslan Chagayev yana ringga tushdi va jang shu yilning o'zida bo'lishi mumkinligi haqida bildirdi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Eng og'ir vazn toifasidagi o'zbekistonlik dongdor bokschi Ruslan Chagayev yana jahon chempioni kamari uchun ringga tushadi va jang hatto shu yil o'tkazilishi mumkin. Bu haqda Chagayevga homiylik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box Promotion shirkati rahbari Valdemar Klyuks bayonot berdi. Biz Ruslanga yana bir imkoniyatni bermoqchimiz va uni jahon chempionligi uchun jangga tavsiya etamiz. O'ylaymizki, Ruslan chempionlik kamarini qaytarib olish uchun hali ko'p narsaga qodir, dedi Klyuks. Lekin janob Klyuk o'zbek bokschisining ehtimoliy raqibi kim bo'lishi haqida aytmadi. Ruslan Chagayev shu yilning 27 avgust kuni Germaniyaning Erfurt shahrida rossiyalik raqibi Aleksandr Povetkinga faqat ochkolar hisobida yutqizib qo'ygandi. O'zbekistonlik bokschi bu jangidan qoniqmagani va ringda bor imkoniyatini ishga solishga muvaffaq bo'lmaganini aytgandi. 2007 yilning 14 aprel kuni rossiyalik raqibi Nikolay Valuyevni yengib, ilk bor professional boksning VBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasi jahon chempioni bo'lgandi u. Ruslan Chagayev bir necha yildan buyon Hamburgdagi Universum Box Promotion klubida shug'ullanib keladi. Har ikki qo'li bilan kuchli zarba berishga qodir bo'lgani uchun Ruslan Chagayev professional boks olamida Oq Tayson laqabini olgan. Povetkin bilan bo'lgan jangidagi mag'lubiyat ortidan Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Ruslan Chagayev muxlislardan kechirim so'ragan va yana katta ringga qaytishini va'da qilgan edi. Bu men uchun oxirgi jang emas, xudo xohlasa yana jang bo'ladi va chempionlik shohsupasiga yana qaytaman, degandi Ruslan Chagayev. O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuotning Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'ldi. Chagayevning 2010 yilgi avstraliyalik Kali Mihan ustidan g'alabasi ham, Povetkin bilan bo'lgan jangi ham o'zbek matbuotida tilga olinmadi. Mahalliy aholi orasida Chagayev O'zbekistondan butkul ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan degan ovozlar ham tarqalgan.
Biz o'zimdan O'zbekistonda ham ko'p gapirmay qo'ydi, biz radio televizionada Chagayev to'g'risida umuman gapirishmay qo'ydi. Shu tashda bir ochko chempion bo'lgandan keyin, Valuyev yutgandan keyin bir 6 oydan keyin umuman men eshitmadim Chagayev to'g'risida.
Umuman dom barasizda 2007 yil 14 aprel Valuyevdan g'alaba qozondik-ku. Shundan 7 oy o'tgandan keyin 2008 yil yanvardan boshlab dom barasiz ketdi u. Masalan, jang o'tkazdi. Britaniya askarlar himoya qildi kamarin. Keyin bu 2009 yil 21 iyun kuni Vladimir Klichkoga imkoniyatni boy berdi. O'sha yetim O'zbekistonda ham aytilmadi u gap. Umuman aytilmaydi. Masalan, sport radiosi O'zbekistonda. O'shanda Norbert Niyozovning arena dasturi bor. O'shanda muxlislar telefon qilib so'ramoqchi bo'ladi edi. Ruslan Chagayev nima uchun yotilmayapti deb so'ramoqchi bo'ladi edim. O'zbekcha beradi hammasini, aytilmaydi.
Ruslan Chagayevning o'zi esa O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmayotgani va barcha janglarda O'zbekiston bayrog'i ostida ringga ko'tarilayotganini aytib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Tinib tinchimagan odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi. Mahallada duduvga filmidagi ushbu ibora navbatdagi lavhamizga sarlavha bo'lsa ajab emas. AQSh olimlari ko'rinmas mato ixtiro qildi. Ixtiro mualliflari orasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasida uzoq yillar ishlagan nanotexnologiyalar bilimdoni Ali Aliyev ham bor. O'zbek olimi bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatda bo'ldi.
Ko'rinmas odam yoki odamni ko'rinmas qiladigan qalpoq yoki bo'lmasa yomg'irpo'sh haqida faqat ertaklarda o'qiganmiz. Amerikada yashovchi o'zbekistonlik olim ertaklardagi bu holatni reallikka aylantirdi. Dallasdagi Texas universiteti tadqiqotchilari Ali Aliyev rahbarligi ostida ko'rinmas matoni ixtiro qilishdi. Sarob effektini beruvchi bu matoh uglerod nanotrubkachalar asosiga qurilgan.
Очень высокая теплопроводность карбоновых нанотрубок. Они создают мгновенное очень хороший температурный градиент, то есть тепло распространяется быстро.
У электр тока ta'sirida tez qiziydi va tez issiqlik o'tkazuvchanligi va yupqaligi bilan sarob effektini paydo qilishga qodir deydi Ali Aliyev. Bir qancha molekula qalinligidagi bu matoh o'z optik diapazonida joylashgan obyektlarni ko'rinmas holga keltirishi mumkin.
Выглядит это так, очень тонкая плёнка, практически невидимая. Которая стоит перед объектом.
Juda yupqa plyonka, deyarli ko'rinmaydigan plyonka bu. Uni biron obyektni oldiga olib kelsangiz, u ko'zga ko'rinmaydigan holga keladi. Atrofdagi narsalar ko'rinadi, uni ortidagilar ko'rinmas bo'lib qoladi, deydi kashfiyot muallifi, Dallasdagi Texas universiteti professori Ali Aliyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
И объекты позади, если плёнка расположена под определённым углом, объекты исчезают.
Texnika mo'jizasini ko'rganman, lekin bunaqasini kelajakda magazin devorni ham olsa bo'ladimi degan edi mashhur komediya qahramonlaridan biri. Bu ixtironing mohiyati va ahamiyati nimada va qaysi sohalarda bundan foydalanish mumkin deb so'raymiz olimdan.
На самом деле, когда мы начинали это исследование, мы пытались создать так называемые оптические дефлекторы, то есть отклонять лазерный луч.
Tadqiqotlarni boshlaganimizda maqsadimiz optik deflektorlar, ya'ni lazer nurlarini tez qaytara oladigan materialni kashf etish bo'lgan edi o'zi asli. Va mana bunga erishdik, deydi Aliyev.
Это оптические дефлекторы. Это известный термин в науке, и мы создали вот такой оптический дефлектор.
Texaslik olimlar yaratgan ko'zga ko'rinmas matoning qanday ishlashini esa Nanotechnology internet jurnalidagi video materialda ko'rish mumkin. Doktor Aliyev 80-yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasida ishlagan olim o'zbek tilida qiynalsa ham gapira oladi.
Akademiyada, institut elektronikada ishlab boshladim. Keyin kechdim termofizika institutiga. 25 yil ishladim mana teplofizika institutida. Juda yaxshi vaqt edi. Sovet davrida O'zbekistondan 2002 yilgacha Toshkentda ishladim. 4 yil ishladim Janub Koreyadan so'ng mana Amerikada.
Hozir 56 yoshda bo'lgan olim nanotexnologiyalar borasida 60 dan ortiq ilmiy izlanish hamda 10 ga yaqin patent muallifi hisoblanadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rossiyada o'zbekni o'zbek, qirg'izni qirg'iz aldamoqda. Bu haqda xabar qilgan Rossiyaning Qozon shahridagi Qirg'iziston Mehnat va Migratsiya qo'mitasi jamoatchilik vakili Zakir Sariyevga ko'ra, 2010 yil iyun voqealaridan keyin Rossiyaga ishlash uchun ketgan qirg'izistonliklarning soni keskin ko'paygan va bundan Rossiyadagi asli qirg'izistonlik uddaburon vositachilar muvaffaqiyatli foydalanmoqdalar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod.
Rossiyaning Qozon shahridagi Qirg'iziston Mehnat va Migratsiya qo'mitasi jamoatchilik vakili Zakir Saliyevga ko'ra, bu mamlakatda ishlayotgan muhojirlarni o'z millatdoshlari chuv tushirayapti.
Bu yerda misol uchun qanday? Qirg'izlarni qirg'izlar aldaydi, o'zbeklarni o'zbeklar aldaydi, tojiklarni tojiklar aldaydi. Bu pasering deb qo'yishadi.
U yerda qirg'izlarni qirg'izlar, o'zbeklarni o'zbeklar, tojiklarni tojiklar aldaydi. Bunday odamlarni pasering deb qo'yishadi. Bir voqea bo'ldi. Bir o'zbek oilasi yosh yigit ayoli bilan Qozon shahrida bir o'zbekning oshxonasida ishlagan. Hech qanday hujjati yo'q. Bir hafta ishlaganidan so'ng qo'lga olingan.
Men aytdim, agar o'zingizdan bo'lsangiz, bu qo'lingizda bir jumadan beri ishtesi, 1000 rubl ishtab topgan yo'qmi deb.
Men oshxona egasidan siz qayerliksiz deb so'rasam, o'zimizning O'shdan bo'laman dedi. Men agar o'zimizdan bo'lsangiz, bular qo'lingizda bir haftadan beri ishlayotgan bo'lsa, bular 1000 rubl ishlab topgani yo'qmi dedim. Der ekan, Zakir Sariyev bu kishilarning ro'yxatga olish ishlari 1000 rubl bilan hal bo'lishi mumkinligini, shunda migratsiya xizmati xodimlari bilan hech qanday muammo bo'lmaydi ligini qo'shimcha qildi. Suhbatdoshimizga ko'ra, Rossiyaga ketayotganlarning soni Qirg'izistonda 2010-yil iyunda sodir bo'lgan qonli voqealardan keyin keskin ko'paygan. Bundan tashqari, Rossiyada ishlayotgan qirg'izistonlik mehnat muhojirlari orasida Rossiya fuqaroligini olish istagida bo'lganlar ham ko'paymoqda. Zakir Sariyevga ko'ra, Rossiya fuqaroligini olish uchun Moskvadagi Qirg'iziston elchixonasidan pasportga PMJ, doimiy yashash joyi degan muhr qo'yilishi kerak. Migrantlar sarf xarajat ko'p bo'lgani, shaharni yaxshi bilmagani sababli o'zlari Moskvaga borishmaydi. Bundan esa uddaburon vositachilar foydalanib qoladi.
Mana ochig'ini aytishdi, sizlar deydi, qirg'izistonliklar deydi, shunday jasolma dokumentlar ko'p jasaysizlar deb, 4 pasportni ko'rsatishdi. Har birinda pechat, jasolma pechatda PMJ.
Bir marta migratsiya xizmatidan meni chaqirishdi. U yerda siz qirg'izistonliklar qalbaki hujjatlarni ko'p tayyorlaysizlar deb menga 4 pasportni ko'rsatishdi. Har birida qalbaki PMJ muhri bor. O'shanda qo'lga olingan yigitlar 19 yoshdagi o'zbek bolalar ekan. Men ulardan bu pechatni kim qo'yib berdi deb so'rasam, Gula degan opa qo'yib berdi deyishdi. Gula degan o'zbek ayol asli Jalolobodlik ekan, o'zi Orenburg shahrida yashagan ekan. O'sha ayol qo'yib bergan ekan. Yigitlarga men Qirg'iziston Mehnat Migratsiya qo'mitasining jamoatchilik vakili bo'laman. Men to'g'rimda eshitganmisizlar? Nega menga kelmadinglar desam,
aka tushuningiz bu o'zingizdan o'zbek ejaviz, qantib bizni aldasin. Bir 50 ga yaqinlab qolgan ayol ekan. Bizni aldavayt, o'zingizni o'zbek ejaviz deb berganmiz deydi.
Siz haqingizda aytganmiz. Aka, tushuning, u ayol 50 yoshga yaqinlashib qolgan va o'zimizning o'zbek opamiz. Bizni aldamaydi deb o'ylab hujjatlarimizni berganmiz deyishdi, dedi Zakir Sariyev. Uning aytishicha, qo'lga olingan yigitlar qalbaki muhr uchun Jalolobodlik ayolga har biri 5000 rubldan pul bergan. Qalbaki muhrni bekor qilish uchun yana 5000 rubl jarima to'lashgan va yana muhr qo'ydirish uchun yana 5000 rubl to'lashgan.
O'shanda 15000 rubl rasxod bo'lib o'tardi. Bulardan bu 1 aylik, 1,5 aylik haqqisida.
O'shanda ular jami 15000 rubl sarf qilishga majbur bo'layapti. Bu esa yigitlarning 1-1,5 oylik maoshiga teng, dedi Zakir Sariyev. Qirg'iziston Mehnat va Migratsiya vazirligi tarqatgan rasmiy ma'lumotlarga muvofiq, hozirda 500 mingga yaqin qirg'izistonlik Rossiyada ishlamoqda. Biroq norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada ishlayotgan qirg'izistonliklarning soni taqriban 1 millionga yetadi. Rossiyaning Qozon shahridagi Qirg'iziston Mehnat va Migratsiya qo'mitasi jamoatchilik vakili Zakir Sariyevga ko'ra, Tatariston Respublikasida 7 mingga yaqin qirg'izistonlik mehnat muhojiri ishlaydi. Ulardan 2,5 ming nafari qirg'izlar, 5 mingga yaqin o'zbeklarni tashkil qiladi. Qirg'iziston Respublikasi Milliy banki tarqatgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi paytlarda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari tomonidan Qirg'izistonga yuborilayotgan pullar miqdori ham o'sgan. Masalan, 2011-yil yanvar oyidan iyun oyigacha mehnat muhojirlari Qirg'izistonga 676 million AQSh dollari miqdorida pul jo'natgan bo'lib, bu o'tgan yilning 6 oyiga nisbatan 1,5 barobarga ko'pdir. 2010-yilning 6 oyida bu ko'rsatkich 451 million AQSh dollarini tashkil qilgandi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Inson va qonun gazetasi muxbiri shoir Shukur Sodiq 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekistonlik Oq Tayson bokschi Ruslan Chagayev yana jahon chempioni kamari uchun ringga tushadi. Polshada parlament saylovi o'tmoqda. Mamlakat bosh vaziri Donald Tusk ikkinchi muddatga lavozimida qolish uchun konservator raqiblariga qarshi kurash olib bormoqda. Liviya o'tish davri hukumati kuchlari hokimiyatdan ag'darilgan Muammar Qaddafi tarafdorlarining asosiy qo'rg'oni bo'lgan Sirte shahrida asos aksar qismini nazoratga olgan. Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlarining ikki zobiti mamlakat janubida qurolli jangarilarning hujumidan nobud bo'lgan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Navbatdagi dasturimiz lavhamiz Afg'onistonga oid. O'zbekistonda xorij filmlari qahramonlarining, aniqrog'i serial qahramonlarining ismlarini bolalarga qo'yish urf bo'layotgan shukurlarda Afg'oniston o'zbeklari orasida o'zbekcha ismlar urfga kirmoqda. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan lavhasi.
Afg'onistonda istiqomat qiladigan o'zbeklar ismlari bundan chamasi bir asr oldin o'zbekcha ismlardan iborat bo'lgan. Mamlakat o'zbeklari orasida Tengriqul, Bo'ri, To'ra, Tursun, Go'zal, Oydin, Oyjamol kabi ismlar ko'p qo'llanilgan. Ammo so'nggi yillar davomida turli omillar sabab mazkur ismlar kamdan kam qo'llanmoqda. O'zbekcha ismlar o'rnida xalq o'z farzandlariga begona nomlar qo'ya boshlaganlar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoiy gapiradi.
O'tgan bir asr mobaynida Afg'onistonda asosan bitta qavm hokimiyat qilaman degan niyatda bo'lgani uchun maktablarda boshqa tilda dars o'qiyotgan odamlar otlari o'sha o'zbeklar ham bolalarni maktabga berganda maktabda masalan shu otlarni yozishga, o'qishga o'sha ma'lumlar qiynalib atrofda otlarni masxara qilganidan keyin menimcha shu 100 yil mobaynida mana shu harakatlar bois bo'ldiki o'zbeklar o'sha o'z tillariga qo'yiladigan otlardan oyisto sekin voz kecha boshladilar.
So'nggi 30 yil davomida afg'onistonlik o'zbeklar xonadonlarida tug'iladigan ko'daklarga o'zbekcha ismlar qo'yish an'anasi qayta tiklangan. Hozirgi kunda mamlakatdagi etnik o'zbeklarning yosh avlodiga o'zbekcha nomlar berilmoqda. Afg'oniston shimol viloyatlaridan Faryob markazi Maymana shahrida istiqomat qiladigan Muhammad Hasan To'lqin bu masalani o'z oilasi misolida yoritmoqchi bo'ldi.
Afg'onistonda mana shu so'nggi 10 yil jarayonida turli sohalarda o'zgarishlar kelgan va jumladan mana shu o'zbek oilalarida dunyoga keladigan farzandlarga mana shu o'zbek ismlarini qo'yish rivojlangan va kun sayin rivojlanib va taraqqiy etib bormoqda. Misol o'laroq mana shu mening o'zimni oilamda ham mana shu o'zimni jiyanlarimni oti masalan biri sinovchi temir bo'lgan, masalan bir odamni otini masalan go'zal qo'yganman, qizaloq otini Oybek qo'yganman, To'ron qo'yganman.
Mamlakat shimol viloyatlaridan Juzjon bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti departamenti o'qituvchisi Nurilla Oltoy, keyingi yillarda Afg'oniston o'zbeklarining siyosiy ongining o'sishi yosh avlod orasida o'zbekcha ismlar ko'p qo'llanilayotganiga olib kelganini aytadi.
Bu narsani endi sababini ko'proq shu millatning oxirgi yillarda, xususan mana shu oxirgi 10-15 yilda bu millatning siyosiy jihatdan biroz ongi o'sganligini dalil qilib ko'rsatish mumkin. Agarchi endi oxirgi mana shu 10-15 yil bu millat uchun, o'zbek xalqi uchun juda qimmatga tushgan bo'lsa ham, ya'ni ko'p jonlar, ko'p qonlar ketgan bo'lsa ham, lekin siyosiy jihatdan bu millatni ongini biroz oydinlashtirdi, biroz bu millatni uyg'otdi degan fikrdamanda. Bundan tashqari tabiiy mana shu yillarda o'zbek xalqini biroz ma'rifga, savodga intilish ham sabab bo'lgan bo'lishi buni ham dalil qilib ko'rsatish mumkin men nazarimda.
Ayrim afg'onistonlik o'zbeklar endi dunyoga keladigan ko'daklariga yaxshi va ma'nili o'zbekcha ismlar qo'yish uchun o'zbek ismlari kitobi yo'qligidan shikoyat qiladilar. Ularga ko'ra, bunday bir manbaning yo'qligi dunyoga keladigan ko'daklarga bir nechta ismlar takror qo'yilayotganiga sabab bo'lmoqda. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Efirda erkin mikrofon. Qozog'istonning Olmaota shahridan qo'ng'iroq qilgan asla andijonlik Baxtiyorjon aka, prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani himoya qilib ozodlikka intervyu bergan o'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamroyev fikrlariga o'z munosabatini bildiradi.
Gulnora Karimova to'g'risida jindesal uni maqtab aynan to'g'ri, u jurnalist ekan, uni ham ishlash kerak, qonni to'yish kerak, oilasi bo'lish kerak, shuning uchun uni sal maqtadiku. Ammo men mana hozir Qozog'istonda yuribman, bu yerda bu nima o'tkazishdan oldin moda nimasini o'tkazishdan oldin Bir ay oldim bitta gazeta olib o'qidimmi bu yerda. Shu gazetada men masalan birinchi marta eshitib, o'sha gazetada ko'rdim. Bir bola Baranessa deb dunyo o'qizdi nomini aytar ekanda, qanolar ekan o'qizdi, ashna bir balo deb. Uni aytayaptiki, reketmas deyapti, boshqamas deyapti, ammo deyapti, O'zbekistonni butun ishlab chiqarish boyligini o'z qo'liga olgan deyapti. Endi bu yerda bitta narsani qarangki, hatto paxtani ham uniki ekan. Nimaga biz O'zbekiston boyligi deyapmiz-u, unga haq to'lab urib ketyapti. Hamayodi. Energiya masalan temir rud konlari, tilla koni, neft, gaz, hatto oziq-ovqat promishlimiz deyapti. Oziq-ovqatni ham hatto u qo'lga olgan ekan. Endi bunday qarasak, O'zbekiston buyuk davlat deymiz-u, qayerga ketyapti bu narsa davlatni boyligi? Shularni eshitib men u bola mana deb maqtandi. Unaqa-yu mana O'zbekistonda unaqini modasini ko'rsatib nima? O'zbekiston ayollari yalang'och moda kiyib ko'chama-ko'cha o'zini ko'rsatib yursin deyaptimi bu yerda? Bu jurnalistni gapi shunday menga ta'sir qildiki, bu yerda menda har kuni eshitamanda bu ozodlikda anchadan beri eshitaman. Menga shunday ta'sir qildiki, dedim bu nimaga ko'z ko'rona gap gapira to'g'ri dedim, oilasi bor, bari haqiqat bo'lsa ham deydi bu narsani gapirib qo'y. Mana hozir yoshlarni terdiryapti, boshqa qilyapti deyapti, 60 dan ortiq davlat boykot e'lon qilgan, masalan paxtamizni sotib olmaymiz deb. Nimaga? Bolalarni terdiradi. Bola. Bitta narsani qarangda, bitta student kelaversa 6 yil o'qiydi medinusda masalan, 7 yil 6 yil o'qiydi. Shu jonivor yarim yil, 1 yildan oshiqroq paxtaga chiqib ketyapti ularni har yili. O'qishi o'zi 6 oy 7 oy bo'lsa o'qishi. Nima o'rganadi? U nimani o'rganadi? Paxta terishdan boshqa narsani o'rganmaydi. Shuning uchun ham yerda pora bilan o'qishdi, o'qidi. Bu yerga ishga kiraman desa, qo'liga yo bitta nima deydi, ukol qilgani shpritsni ushlamaydi, yo kapelnitsa bir narsani ushlamaydi. Pul olib qolyapti-da bu yerda faqat pul bilan. Shularga hayron bo'lib, yo to'xta dedim. Kecha mana kecha efirga uzatganinglarda Fahriddin degan namanganlik bir bola aytdi. Ish to'g'risida gapirdi. O'zbekistonda dedi, chetda turib dedi, yomonlaradi. O'zbekistonni yomonlashmas. Bu yerda O'zbekistondagi rahbarlarda qilayotgan ishini yomonlash bo'lyapti bu yerda xolos. O'zbekistonda kerak bo'lsa, avvalo hammamiz ham shu yerda tug'ildik, shu yerda yashab ulg'ayyapmiz-u, O'zbekistonga kerak bo'lsa hech qayerga bir tomchi suvini ham almashtirmaymiz. Bu yerda rahbarlar, ish yuritayotganlar bular hammasi teskari tashviqot qilib o'zini cho'ntagini o'ylayapti, o'zini qonnini o'ylayapti. Xalq bilan ishi yo'q. Bu aytdi, mana dedi, gektar yerimiz bor. Qovun ekanmiz, kartoshka ekanmiz. Barakalla. Otasiga rahmat. Otasi shu yerda ushlab qolgan ekanki, 1 gektarni yarim gektar o'zi ham. Shu yerdan tirikchilik qiladi bolajaqam deb. Qilayotgandir. U Rossiyaga ketyapti, Rossiyadan yomonlayapti deyapti. Bular majbur Rossiyaga bordi. Nimaga? Ularni ota-enasi kerayotsa zavod fabrikada ishlab ularni baqqandir. Oylik olgandir. Ularni yeri yo'qdir dekonchilik qiladigan. Bular shuning uchun ota-enasi ish yo'qligidan pensiya chiqqan, bola chaqasiga u zavod fabrika yo'q ishlagani oldingidek. Bu majbur shu yoqqa ishlagani chiqyapti. Qalbim, ichim gapga to'lib ketgan. Nimaga? Nohaqlikni ko'pligidan. Nimaga? Ko'z ko'rona ko'zimizni yumib yashab o'tib keta olmaymiz yo tepalab o'tib keta olmaymiz. Insonki yashasin, intifoqli yashasin deb harakat qilamiz.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Aziz tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype'da biz bilan muloqotga chiqing. Endi esa diqqatingizga Islom va musulmonlar eshittirishining yangi sonini havola qilamiz. Eshittirishni hamkasbim Barnonvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining navbatdagi sonida yana bir necha mavzulardagi ma'lumotlarni taqdim etmoqchimiz. O'zbekistonda 5-oktyabrdan kuchga kirgan jinoyat ishini yuritish chog'ida qamoqda saqlash to'g'risidagi qonunga muvofiq hibsxonalarda ibodatga ruxsat berildi. Tojikistonda prezident Imomali Rahmon o'z tug'ilgan kunida xalqiga sovg'a qilgan 115 ming kishilik masjid qurilishi bahslarga sabab bo'lmoqda. Afg'onistonda AQSh harbiylari yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari kiritilganiga 10 yil to'lgani munosabati bilan har
harbiylar va aholi o'tgan davrni sarhisob qilmoqda. Bugungi eshitirishimizda mana shu mavzularda gap boradi. Eshitirishni O'zbekistonga oid mavzu bilan boshlaymiz. 5 oktyabrdan O'zbekistonda jinoyat ishini yuritish chog'ida qamoqda saqlash to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Bu qonunda biror jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslarni hibsda saqlash tartibi va sharoitlari belgilab berilgan. Qonunning 18-moddasida taqdim etilgan haq-huquqlar doirasida hibsda saqlanayotganlarga hibsxona ichida diniy ibodatlar, marosimlarni o'tash va diniy adabiyotlardan foydalanish haqqi ham berilgan. O'zbekistondagi vaqtinchalik saqlash hibsxonalaridagi vaziyatni ozmi-ko'pmi kuzatib kelayotgan advokatlar va inson huquqlari faollariga ko'ra, shu vaqtga qadar hibsxonalarda diniy ibodat, jumladan namoz o'qilishiga oid me'yoriy hujjatlar bo'lmagan. Hibsga olingan shaxslarning ibodati hibsxonalarda va shuningdek qamoqxonalarda ham o'sha muassasaning ichki tartibiga oid va Ichki ishlar vazirligining maxsus yo'riqnomalariga oid hujjatlar bilan yuritilar edi. Yangi qonun qabul qilinishi munosabati bilan biz hibsxonalarda diniy ibodatlar uchun shu vaqtgacha mavjud imkon qanaqa edi va bundan so'ng qanaqa bo'ladi degan savol bilan muqaddam ozodlikka o'zi bog'langan ichki ishlar xodimi, kichik serjant hamda o'z iltimosiga ko'ra ism familiyasini Kozimjon Egamberdiyev deb o'zgartirgan militsionerga murojaat qildik. U kishi xususan hibsxonalarda diniy ibodatni o'tash, jumladan namoz o'qish masalasiga oid ayrim savollarimizga ham javob berdi.
Hibsxonada mana 72 soatga, 15 sutkaga ushlab turiladi-yu, men tergov ketyapti hali. O'sha paytda shu oraliqda o'qirmidi?
Yo'q, u yerda o'qimas edi. U yerda iloji ham yo'qda. Sharoit yo'q endi. Hali o'tirib stolda hech kim yo'q paytda o'qishi mumkin, lekin bemalol o'qishga ruxsat berilmaydi o'zi.
Tahorat imkoni bormi?
Yo'q, tahoratga imkoniyat yo'q, umuman imkoniyat yo'qda qisqasi.
O'zi qanaqa bo'ladi u hibsxona, mana bir 15 sutkaga qamalgan joy?
Tualeti ichida bo'ladi, unitaz ham yo'q, vakinalar bo'ladi, sharoit bo'ladi. Lekin u yerda endi o'qiydigan odamlar, bilasizmi, misol samolyotda ham o'qib ketganlarni ko'rganmiz-da, samolyotda bunday o'tirib o'qishcha ham bo'laveradi.
Nechi kishi sig'adi u bitta hibsxonasiga, mana 15 sutka turadigan joyga?
Har xil 6 kishiliklar bor, 4 kishilik, yakka xonaliklar bo'ladi, har xil bo'ladi.
Sanitariya gigiyena masalasi juda og'ir deb aytishadi.
Endi sanitariya og'ir deyishadi, haqiqatdan yaxshi joylari bor, umuman har xil kasal bo'ldik, boshqa bo'ldik deyishadi. Haqiqatdan hozir sanatoriyalarda ham sharoit yaxshi emas, endi bu yerda bo'lib ham hech qanaqa sharoit to'g'risida ancha gap bo'lishi mumkin emas.
Issiq suv haqida gapirmasak ham bo'lar-a, yo bo'ladimi issiq suv?
Yo'q, issiq suv bo'lmaydi.
Sovuq suv bo'ladimi?
Sovuq suv bo'ladi albatta, sovuq suv oqib turadi shu ichkarisida.
Yo, masalan, ruvudiga olib borib qo'yadi-yu birinchi mana, keyin masalan guvudiga yo uvudiga olib ketadi deydi. O'sha ruvudida, o'sha qayerda bo'ladi? Hammasi yerto'lada, podvalda bo'ladimi hibsxonalar?
Ha, podval, asosan podvalda bo'ladi. Endi hali qilgan ishiga qarab yoki odamiga qarab alohida xona, sharoiti borroq xona qilish mumkin. Nogiron bo'lishi mumkin, qari odam bo'lishi mumkin, hali jinoyat qilgan odamda.
Endi sharoiti borroq xona qanaqa bo'ladi?
Sharoiti bor xona shu siz bilan men o'tiradigan xonaga o'xshagan, lekin shotkalari bor, bir haligi karavotga o'xshagan narsa qilib qo'yasiz, o'sha yerda yotib, o'sha yerda yotadi.
Ya'ni matrasi bor har holda, ko'rpasi bor.
Matras, ba'zi hollarda yoz kunlarida matras ham shart emas. Bunaqali 15 sutkaga yotganlar ko'p nolikda matras qo'ymadilar, ular ham taxtani ustida yotaveradi ertamangacha.
U endi sharoiti yaxshi xona haqida gapiryapsiz-a, hozir siz taxta bor deb.
Ha.
Podvalda taxta ham yo'q-a, u beton o'tirg'ich bo'ladimi?
Beton o'tirg'ichni ustiga taxta qo'yilgan bo'ladi. Lekin zaxdan deb piketursa, zax.
Endi qarang, aytaylik mana, xo'p, 6tadan 7tadan o'rtacha protokol qilasizlar bir sutkada deylik. Shuni nechtasi dindorlar bilan bog'liq bo'ladi? Din bilan bog'liq bo'ladi.
Din bilan kamdan kam bo'ladi, bir oyda bir marta to'g'ri kelyapti, masalan 2 marta. O'zi namoz o'qiydigan odamlar ham O'zbekistonda borgan sari kamayapti-da, bundan 10 yil, 15 yil oldin juda dinga berilgan edi.
Xo'p, oyda bir marta bo'ladi deylik, shu dindorlar bilan bog'liq. Ko'pincha qanaqa tartibbuzarlik qiladi o'sha dindorlar?
Ko'pincha masalan, hali siyosiy gaplar gapirgan bo'lishi mumkin, hali odamlarni noto'g'ri yo'lga boshlab da'vat qilgan bo'lishi mumkin. Prezidentdan norozi bo'lib gapirishi mumkin, prezidentimiz bunday qilyapti, bunday namozga qarshi chiqyapti, fashistik joylarda, transportlarda, bozorda, o'shalar.
Qayerdan bilib qolasizlar?
Endi masalan eshitib qolishimiz mumkin, mana shu transportda biz ham o'tirishimiz mumkin, fuqarolik kiyimida.
Yoshlarga kimdir aytadimi?
aytadiganlar ham bor. Noto'g'ri oqimlarni maqtab, har xillariga varaqalar. O'zi dindorlar ham haddidan oshib ketyapti-da, men to'g'ri gapga tushgandim, men to'g'ri gapdim. Varaqalarini o'qisiz, haqiqatan sizga ham g'ashingiz keladigan narsalar yozilgan. Hamma yoqda musulmon davlat qilamiz, hamma yoqda ozod qilamiz, yaxshi qilamiz deyilgan.
Endi oxirgi savolim, shu jinoiy ish yuritish paytida hibsda saqlash to'g'risidagi qonun chiqdi, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Juda ko'p haq-huquqlar berilgan hibsga olinganlarga-da, masalan, o'sha kitob soatlarda uxlash haqqi, o'zini shaxsiy xavfsizligini saqlash haqqi, medikament olish, o'zini shaxsiy kiyimlarini kiyish, juda ko'p haqlar berilgan. Shularda ichida namoz o'qishga ham imkon berilganda, ruxsat berilgan. Namoz o'qishi mumkin, diniy adabiyotlar o'qishi mumkin degan mazmunda. Siz shunga qanday qaraysiz?
Qarang, qanday yaxshi sharoitlar bo'lyapti. Ancha-muncha odam ko'chada ham o'sha sharoitda yashamayapti-da.
Yo, endi qarang, qonunda bular hammasi yozilgan. Amalda shuni tatbiq eta olasizlarmi?
Tatbiq yo'q, endi iloji yo'q. Moddiy tomonlama ham iloji yo'q. O'sha sharoit bo'lmagan ham yaxshi, chunki odamlar qo'rqib turgan yaxshi. Jinoyat qilmaydi. Haddidan oshmaydi.
Yo'q, bu aytilgan narsalarimiz hamma sharoit emas, chunki bari panjarani ichida bo'ladi, bari bir o'sha beton devorni ichida bo'ladi. Faqatgina doriga ehtiyoji bor odamga dori so'ralyapti. Tunda xuddi normalni yer yuzidagi 6 milliard tonshiq odamga kerak bo'lgani kabi 8 soatlik uyqu so'ralyapti. Ovqat so'ralyapti-da keyin. Bu menimcha sanatoriya sharoiti emas-ku.
Axir biz xonada endi qidirsa bo'ladi, chunki uni hali aybi isbotlangan yo'q, aybi isbotlanmaguncha u jinoyatchi deb topilmaydi. Albatta, uni masalan bu qamalgandan keyin 15 soat kelganmi, uni orqasidan tinmay odamlar kelib turadi. Nima desangiz qiladi, kelsa kiyimlarini yangilab bersangiz yangilab beradi. O'zlari ham o'sha qanaqa sharoit yaratiladi.
Faqat shunga ruxsat bersanglar bo'ldi.
Ha, biz ruxsat bersak bo'ldi.
Endi ruxsat beraverasizmi, masalan, sizga shunaqa ish to'g'ri kelib qolsa?
Men odamiga qarayman-da, masalan, o'zini misollarlik bir tasodifan jinoyat qilgan bo'lishi mumkin. O'zini tuta bilsa, atrofdagilarni hurmat qilsa, unga sharoit yaratib bersangiz bo'ladi, lekin og'zidan bodi kirib shovga chiqib tursa, palonchiga aytaman desa, sen kimsan desa, qonunni men sinasa, bunaqalarga sharoit qilib bermaysizmi?
Agar dindor bo'lsa-chi o'sha odam?
Masalan, dindor bo'lib, haqiqiy inson o'zini 5 vaqt namozini o'qib, ro'zasini tutib, u ham shu har xil oqimlarga aralashib ketmagan bo'lsa, unga ham sharoit qilib bersak bo'laveradi.
Muqaddam ozodlikka o'zi bog'langan ichki ishlar xodimi, kichik serjant hamda o'z iltimosiga ko'ra ism familiyasini Kozimjon Egamberdiyev deb o'zgartirgan militsioner hibsxonalarida diniy ibodatni o'tash, jumladan namoz o'qish masalasiga oid ayrim savollarimizga javob berdi. Tojikiston poytaxti Dushanbe markazida qiymati 100 million dollarga teng keladigan masjid qurilishi boshlandi. Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid qurilishini 5 oktyabr kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning o'zi boshlab berdi. O'sha kuni 59 yoshga to'lgan davlat rahbari ekskavatorga o'tirib, yangi masjid uchun katlovan qazishni boshlab berdi. Tojik rasmiylarining ma'lum qilishicha, masjid 2014-yilda qurib bitkazilishi rejalangan. Bu masjidga Qatar tomoni 70 million, Tojikiston hukumati esa 30 million AQSh dollari miqdorida sarmoya ajratgani aytilmoqda. Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid bo'lishi hozirdan taxmin qilinayotgan bu masjid qurilishi haqidagi boshqa tafsilotlarni endi Tojikistondagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitsak.
Bir vaqtning o'zida 115 ming musulmon namoz o'qish imkoniga ega bo'ladigan bu masjidning ilk poydevori 2009-yil 5-oktyabrda, ya'ni Imomali Rahmonning tug'ilgan kunida qo'yilgan edi. Ammo masjid qurilishini boshlash 2 yilga kechiktirildi. Rasmiylar buning sababini o'tgan vaqt ichida Qatarlik va Tojikistonlik me'morlar loyiha ustida ishlaganlari bilan izohlamoqdalar. Loyihaga muvofiq masjid 65 metr balandlikdagi 4 ta minora, 47 metrlik gumbaz va namoz o'qish uchun bir nechta katta va kichik zallar iborat bo'ladi. Bundan 2 yil avval yangi masjid qurilishi ishlarining boshlanishiga bag'ishlab o'tkazilgan katta tadbirda so'zlagan prezident Imomali Rahmon, masjid ekstremizm va zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi joy emas, balki Alloh yo'lida xizmat qiluvchilarni birlashtiradigan joy bo'lishi lozimligini ta'kidlagandi. O'tgan bu 2 yil ichida tojik jamiyatida diniy ekstremizm va terrorchilikka qarshi kurash tadbirlari doirasida o'nlab masjidlar, jumladan Markaziy Osiyoda ro'yxatga olingan yagona diniy partiya, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi masjidi eshigiga ham qul solindi. Shuningdek, Tojikistonda shu yil Ramazon oyida farzandlar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi yangi qonun qabul qilinishi bilan 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarning masjidda namoz o'qishlari ham taqiqlandi. Xo'sh, ana shunday vaziyatda bo'lgan tojik jamiyati uchun mintaqadagi eng yirik masjid qurishning qanchalik ahamiyati bor? Tojikistonlik o'qituvchi Baxtiyor Mo'minov fikricha, yangi masjid Tojikistonning arab davlatlari bilan iqtisodiy hamkorliklari omili sifatida xizmat qiladi.
Tojikiston islom davlatlari bilan iqtisodiy va ijtimoiy aloqalarni yo'lga qo'yishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Endi ana shu masjidning qurilishi ham bunga bir omil bo'lib xizmat qilyapti,
deydi Baxtiyor Mo'minov. Boshqa bir suhbatdoshimiz, mustaqil jurnalist Firuz Barotov, postsovet o'lkalaridan Tojikiston markazida eng yirik masjidning qad ko'tarishidan faxrlanishini aytadi.
هر میکنیم چون همین گونه مسجد ها رو در آنجا میبینیم رو خیلی هم باشش میخیرت هم نگاه میکنیم و اگر چنین یک مسجدی بریم که کلونتر
ترکمنستان که سفرم ده او یردگی ترکمن باشو مسجد نکورب خیرتتن قطب قلگندم سابق شورا رسپلیکالار آرسته تاجکستان ده همشونده بر حشمتل مسجد نین قرلشه البته یخشه chunki buning ortidan poytaxt Dushanbening bir go'shasi obodlashadi. Shuningdek, poytaxtga keluvchi mehmonlar va sayyohlar uchun yana bir makon paydo bo'ladi, deydi Firuz. Shuni ham aytish lozimki, bundan bir necha yil avval Tojikiston ulamolar kengashi bir fatvo qabul qilishi ortidan tojikistonlik ayollarning masjidda namoz o'qishlari ham taqiqlangan edi. Mamlakatdagi ishsizlik va ijtimoiy og'ir ahvol sababli aksariyat erkaklarni tashkil qilgan taxminan 1.5 million tojikistonlik Rossiyada umrguzaronlik qilyapti. Tyumen shahrida yashab ishlayotgan tojikistonlik Abdusalom fikricha, namozxonlar bilan to'ldirish qiyin bo'ladigan katta masjidlar o'rniga Tojikistonda to'xtab qolgan zavod va fabrikalarni ishga solish lozim edi.
Rossiyada bilim vobshe qiyin bo'lgan Rossiyada. Odam ko'payib ketgan, ish to'g'risi qiyin. Oldingida ish sharoiti yo'q. Uyda o'ylaysiz, farzandlaringizni o'ylaysiz. Agar shu zavodlarda ishga tushirsangiz, Tojikistonning 10 qismi yana shu zavodlarda ishga tushsangiz, yaxshiroq bo'ladi,
deydi Abdusalom. Aslida mustaqil tahlilchilar ochiq eshiklar siyosatini e'lon qilgan Tojikiston hukumati ham g'arb, ham sharq mamlakatlari bilan aloqalarini rivojlantirishga jon jahdi bilan urinayotganini urg'ilaydilar. Tahlilchilarga ko'ra, buning bilan Tojikiston bir tomondan mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga umid qilsa, boshqa tomondan ko'p vektorli tashqi siyosat yurg'izayotganini xalqaro hamjamiyatga namoyish etmoqchi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikda siz islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. 7-oktyabr kuni AQSh qo'shinlari yetakchiligidagi xalqaro qo'shinlarning Afg'onistonga kiritilganiga 10 yil to'ldi va terrorga qarshi boshlangan bu urush hanuz davom etmoqda. AQSh va Britaniya harbiylari boshlab bergan mazkur harbiy istilo 2011-yilning 11-sentyabr xurujlarini uyushtirgan aytiladigan Al-Qoida va Tolib jangarilarining Afg'onistondagi qarorgohlarini yo'q qilishni maqsad qilgan edi. Harbiy amaliyotning birinchi haftalaridayoq Tolibon rejimi ag'darildi va Afg'oniston hukumati tepasiga AQSh ma'muriyati tayanchini qozongan Hamid Karzay keltirildi. Ammo oradan 10 yil o'tib ham AQSh va NATOning 150 mingga yaqin qo'shini Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatishga qaratilgan amaliyotlarini tugallay olmadilar. 10 yillik urush oqibatida minglab afg'onistonlik tinch aholi nobud bo'ldi. Ayni paytda 2700 xorij askari ham afg'on tuprog'ida o'ldirildi. Afg'onistonda Karzay hukumati va uning NATOdagi ittifoqchilariga qarshi kurashayotgan jangarilar xuruji kamaymagan bo'lsa-da 2014-yilga qadar xalqaro qo'shinlarning Afg'onistonni tark etib, xavfsizlik ustidan nazoratni mahalliy qurolli kuchlarga topshirilishi belgilangan. Hozir Afg'oniston va xalqaro hamjamiyat o'tgan 10 yillik urush davrini sarhisob qilar ekan, biz mana shu davrni boshdan kechirgan afg'onistonlik ayollar taqdiriga nazar tashlashni taklif qilmoqchimiz. Toliblarning hukmronligi davrida chodiralarga o'ralgan va to'rt devor ichiga bandi qilingan afg'on ayollar 2001-yildan keyin qanday hayot kechirdi va hozir qanday hayot kechirmoqda? Ana shu savolga afg'onistonlik ayollar bergan ba'zi javoblar bilan tanishing. Afg'onistonning Faryob viloyatida istiqomat qiladigan Nafisa ismli ayol toliblar hukmronlik qilgan 1996-2001 yillar oralig'idagi bir voqeani yodga oladi. Bir kuni tong saharlab Nafisa mahalliy bozorga chiqishga majbur bo'lganida, emizikli go'dagi xasta edi va Nafisa bozordan sut olib kelish uchun ko'chaga yolg'iz chiqqan edi. Toliblar davrida garchi boshdan oyoq chodirga burkangan bo'lsa-da, ayollarning ko'chaga yolg'iz chiqishi mumkin emas edi. Nafisa yolg'iz ona edi. Nafisani toliblarning ko'chalarda qo'riqchilik qiladigan maxsus guruhi to'xtatdi. Qo'rquvdan oyoq qo'limda kuch qolmadi va qo'limdagi sut quyilgan idishni ham tushirib yubordim, deb xotirlaydi Nafisa. O'shanda Nafisani toliblarning ikki jangchisi hushidan ketguniga qadar kaltaklagan va yo'lning o'rtasida qoldirib ketgan edi. Bu voqeani darvoza tirqishidan kuzatishdan o'zga chorasi bo'lmagan mahalladosh bir ayol toliblarning soqchilari ketishi bilan ko'chaga chopib chiqqan va bu ayolni o'z uyiga olib kirib, uning joniga ora kirgan edi. Oradan 10 yil o'tdi. Hozir Nafisa 38 yoshda va Faryob viloyatidagi shifoxonalardan birida hamshira bo'lib ishlamoqda. Tinglaganingiz uning toliblar davri bilan bog'liq ko'plab xotiralardan biri xolos. Nafisa so'nggi 10 yil ichidagi o'zgarishlarni juda ulkan deb baholaydi va eng muhimi ayol-qizlarga ta'lim olish imkoni paydo bo'lganidan quvonadi. Ta'lim olish yo'li bilangina ayollarning bundan buyon ikkinchi darajali fuqaro bo'lib qolmasligiga va shu yurtning qayta tiklanishida ishtirok eta olishiga umid paydo bo'ladi, deydi Nafisa Ozodlikning Afg'onistonlik muxbiri bilan suhbatda. Hali hanuz ayollar orasida savodsizlik ko'rsatkichi juda baland. Maktablarda qizaloqlarga nisbatan o'g'il bolalarning soni 2 barobarga ko'p. Aksar maktablarda hali ham qizlar uchun sinflar yo'q. Garchi qizaloqlarni o'qishga yuborish imkoni bo'lsa-da, yurtning notinchligi afg'onistonliklarni burqalarga burkangan jajji qizchalarni o'qishga yuborishdan cho'chitmoqda. Hali Sovet armiyasi kirmasidan turib 1979 yillardan oldin ham maktab to'xtuvchilik qilgan Layluma yosh qizlarning ilimsiz, to'rt devor ichida qolib ketayotganidan qattiq kuyinadi. Maktablar qo'rquv va vahimadan xoli bo'lgandagina foydali makonga aylanishi mumkin. Ba'zi joylarda maktabning o'zi yo'q, o'quvchi bolalar va qizlar quyosh ostida o'tirib dars oladilar. Bolalarni maktabga jo'natar ekanmiz, biz ota-onalar shu bugun bolam uyga omon qaytarmikin yoki uning jasadini keltirisharmikin degan xavotir bilan eshik poylaymiz. Bunday xavotir ichida dars o'tar ekansiz, bunaqa ta'lim qanchalik foydali bo'ladi deb o'ylab qolasiz, deydi Afg'onistonlik o'qituvchi ayol Layluma. Tinglaganingiz o'quvchi yoshdagi jajji qizaloqlarning muammosi bo'lsa, boshlang'ichni arang tamomlab yana uyga bandi qilingan o'smir qizlarning yana boshqa muammolari ham bor. So'nggi yillar ichida Afg'oniston rahbariyatining toliblar bilan sulh kelishish ko'rinishi bejiz emasdek tuyuladi. O'tgan oyda Kobulda bo'lib qaytgan hamkasbimiz Sharifa Jalalzay 2 yil avvalgi Afg'onistondan bugungisi ancha farq qilishini aytadi. Kobul aeroportidanoq aholi orasida uzun soqol qo'yganlar, toliblarga o'xshab kiyinganlar ko'payganini, ko'chalarda ayollar soni ozayganini sezdim. Bundan 2 yil muqaddam ham zamonaviy kostyumshimda yurgan erkaklar soni hozirgidan bir necha barobarga ko'p edi. Hukumat toliblar bilan sulh kelishsa, ahvol yana 10 yil avvalgi ko'rinishiga qaytmasligiga kafolat bormi? Deydi afg'onistonlik jurnalist ayol. Uning ikki jurnalist o'rtog'i oilasining e'tirozi bois ishini tashladi, yana moviy rang qora burqalarga o'ranib to'rt devor ichiga qaytdi. Toliblar davridagi islomning radikal ko'rinishiga moyillik yanada kuchaya boshlagan Afg'onistonda bu o'zgarishlarning ilk qurbonlari ham yana xotin-qizlar bo'lmoqda. Hanuz ayollarga qarshi zo'ravonliklar davom etmoqda. Boshqacha aytilsa, ayollar qorong'u sukunat bag'rida sekin-sekin o'ldirilayotgandek tuyuladi, deydi Layluma. Afg'onistonda ayollarning o'rtacha umr surishi 44 yosh. Har 29 daqiqada farzand kutayotgan bir afg'on ayoli tug'ruqdan vafot etadi. Layluma sobiq kommunistik davrlarni eslar ekan, u vaqtlarda ayollarning huquqlari bor edi, ayollar ishlar va o'qir edi. Hozirgi davr bilan solishtirilsa, ayollar hozir ko'proq zulm chekmoqda, deb xulosa qiladi. Toliblarning hukmronligiga barham bergan AQSh yetakchiligidagi xalqaro qo'shinlarning mamlakatga istilosi dastlab ko'plab afg'onistonliklar uchun umidbaxshdek ko'ringan edi. Ammo yillar o'tdi va bu urush davrida minglab begunoh afg'onistonliklarning qoni to'kildi. Urushga bahona sabab bo'lgan terror esa barham topmadi, aksincha Afg'oniston hukumati toliblar bilan sulhga erishishdek bir murakkab tanlov qarshisida qoldi. Buni ko'rib tushunib turgan aksar afg'onistonliklar ularning istiqboli uchun 10 yil avvalgi davr yaxshimidi yoki bugungi davr yaxshimi? Ertaga nima bo'ladi va qaysi tutumni ushlasak to'g'ri bo'ladi degan chalkash savollar ichida qolib ketdi. Shunday vaziyatda kimdir ayol qizlarni yana uyning ichkarisida saqlashga qaror qilgan, yana kimdir esa Allohga tavakkal qilib o'qish va ishga borishiga ruxsat bergan. Bu vaziyatni kuzatayotgan afg'onistonlik parlament deputati Shukriya Barakzay hali hammasi yaxshi bo'lib ketishiga va afg'on ayollari ham qadimiy emin-erkin yashash, ishlash va o'qish haqqiga ega bo'lishiga qattiq ishonadi.
Change comes. I can see, I can feel. But not the complete change.
O'zgarishlar bo'lyapti, men buni ko'rib turibman, sezyapman. Biz xohlagan darajada emas albatta, ammo boshlanish uchun shu o'zgarishlar ham yomon emas. Tasavvur qiling, maqsad uchun 1000 qadam tashlash kerak bo'lsa, biz go'yoki endigina 4-chi yoki 5-chi qadamni tashlagandaymiz. Ammo bu degani biz bir kun 1000-chi qadamni bosa olmaymiz degani emas, deya kelajakka umid bilan qaraydi deputat ayol. Uning fikricha, bu davlatda ayollarning o'z o'rni va erki bo'lishi uchun eng avvalo jamiyatning ayolga munosabatini o'zgartirish lozim.
Ayni paytda Afg'oniston hukumati ham faqat ko'rgazma uchun emas, balki haqiqatda ham ayollar huquqlariga rioya etilishini ta'minlashi lozim. Haqiqatda ham, deya ta'kidlaydi afg'onistonlik deputat ayol Shukriya Barakzay. Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tingladingiz. Bugungi eshitirishimiz uchun hozirlaganimiz ana shu ma'lumotlar edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Islom va musulmonlar eshitirishi dasturimizga yakun yasaydi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish, topish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan esa daraklar.info proxy sayti orqali saytimizga yo'l topa olasiz. Demak, shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Havo mavjlarida uchrashguncha.